Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika sambataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Gara qophiilee keenyaatti seen. Hayyuduraan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa filannoon Itoophiyaa kan bara 2012 akka inni nagaan dhumatu ni hojjennaa jechuudhaan dilbata darbe uummata amboof ibsan. Federaalizmiin illee akka duubatti hin deebine ni hojjenna jedhan Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Kora Adda Bilisummaa Oromoo istaadiyoomii amboitti uummata hojjen taasise irratti hayyuduree ABO Obbo Daawud Ibsaa Adda Bilisummaa Oromoo seerawaa ta'uun boordii filannoo biyyaalessaa irraa filannoo baranaa jechuunis kan bara 2020 irratti geggeeffamu irratti akka hirmaatuuf eeyyama argachuu isaaf gammachuu isaanii ibsachuudhaaf uummata magaalaa Amboo gidduutti argamu ibsanii jiru. ABO'n erga fulbaana 15 bara 2018 gara biyyaatti galee jalqabee qabsoo karaa nagaa geggeessuuf uummata waliin filaaf rifeensa ta'ee hojjechaa jira jechuunis dubbatan Obbo Daawud ta'ullee miseensotni isaanii bakka garaa garaa jiran ammayyuu hidhamaa jiru jechuun kan isaan dubbatan. Filannoon dhufu kun boqonnaa 3 qabaa yeroo qophii yeroo filmaataa fi filannoon booda jiranitti nagaan akka xumuramuuf hunduu gahee isaa bahachuu qabaa jechuun dubbatan. Adda Bilisummaa Oromoo dantaa uummata Oromoof sabota biroo Oromiyaa keessa jiraatan kabachiisuudhaaf sodaa tokko malee Oromiyaa keessa socho'aa jira jechuunis dubbatan Obbo Daawud. Obbo Daawud Ibsaa dhimmoota xiyyeeffannoo itti kenninee hojjennaa jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Dhimmoota dhiyoota jedhu kan akka federaalizimii, sabdaleessaa, heera biyyaa, kabajaa mirga waloo fi kan nam-tokkee ilaalchisee nagaa fi tasgabbii biyyichaa sirna qabannaa lafaa fi baasii siree ofii murteeffannaa uummata ilaalchisee ilaalcha qabnu irratti ergamanii bakka boodee booda murteessan bara 2017 tumsa ijaaruu waliin mallatteessite. Tumsi kun yeroo gabaabduu keessatti akka lakkii boodii filannoo 1162 2019 itti gara qindoomnaa tarkaanfachii irra jennee hojjetaa jirra. Kunis dhimma guddina biyyaas haa ta'u iddee ka'uu malan argataman aansuuf akka tolu Adda Bilisummaa Oromoo jaarmolee siyaasaa qofaa waliin otoo hin ta'in jaarsolii yookiin bakka bu'oota sabaa fi sagantootaa waliin haa ta'u harri isaa yoomiyyuu banaadha.
Sirni federaalizimii sabdaneessa ta'e akka of duuban deebineefis hojjechuun tokkummaaf daangaa Oromiyaa tiksuun itti gaafatamummaa keenya hundaati jedhan. Yeroo kun ta'u garuu uummatni Oromoo saba biraa keessa jiraatan mirgi isaanii eegamee nagaan akka jiraataniif gahee keenya ni baanna jechuun dubbatan. Dhimma Finfinnee fi lafaa irrattis haala kanaan kan isaan ibsa kennan.
Oromoon ofiin jireenyaa mukeeffatu qaba. Kan jennu sagalee kennatu bulchiinsa gaarii isa bulchu mudachuu tajaajilu hawaasa karaa dinagdee siyaasaa. Fayyaa hawaasummaa fi misoomaa imaammatoota dantaa uummataaf ibsuu irratti hundaa'an kan isaaf tolchu akka qabaatu gargaara. Akkasis aangoo siyaasaa uummata harkaa yoo ta'e rakkinoonni qotee duraa fi lafa irraa mirga ofii qabaatuu fi aangoo bulchiinsa inni mudate qabaatuun iddee dhufu ofirraa ibsa jennee amanna. Finfinneen seenaanis akkasumas uumamaan. Keessumaa lafaafiinis handhuura Oromiyaa. Finfinneen bulchiinsa ishee daangaa beekamee gaafa 1931 qabduun daangeffamuu qabiyyeenii amanu.
Bakka bu'aan paartii kongresii federaalistii Oromoo Obbo Tasfaayee Fufaa waltajjii kana irratti argamuudhaan erga attaanu dabarsanii jiru.
Amma dhaabbatanii akka oolu loogisiituu barbaadu. Amma lolaa dhaabbatanii jireenyanii waamanii si eegan. Inni naafu
Kun dargaggootni alaabaa faajjii adda bilisummaa Oromoo qabatan dhaadannoowwanii fi sirboota dhageessaa turan. Namoota waltajjii kana irratti hirmaatan keessaa muraasa saasofsiiseen ture.
Maqaan kiyya Abdurrahimaa jedhama. Mariyyoodhaan akkasii kun uummanni keenya yeroo amma kana baay'ee burjaajaa jira. Mariin kun uummata keenya burjaajii kana keessaa baasuudhaaf baay'ee murteessaadha jedha. Isaarraa mariidhaan akkana iddoo hundattuu irratti bu'e baay'ee gaariidha jedha.
Daandirii baay'isaan jedhama. Akkasuma ganda duwwaa lamaan jira. Bakka gahuu kan danda'u koo tokko ta'anii waan baay'ee ijaan irra ga'ee kana nuti immoo warri Oromoo ta'an warri wajjin taane jennee wajjin waliin taane waan kana iddoon gahuu barbaachisan jedha.
Lammeessi caalaan jee Arragaalima Boo keessan jiraadha. Hundumtuu tokko ta'ee ciminaan tokko ta'anii wajjin nama galmaan geenye. Ammas Oromoon inuma moo'a.
Uummanni Oromoo waan itti walii galtummaan injifannoo hundayyuu qixxeessuu murteessuu kan danda'u tokkummaa walii galtii yoo qaba. Kennaan guddaan tokkummaa bichaa mootoon taan xarabeessaa suuraa irratti wal mari'annee maalumayyuu biyya keenya waan hundeessuu hin jedhaan. Isa beekaa keenya kunkusinee qabne wallaalaa keenya beeksifanne kanaan tarkaanfachuu dandeenya.
Kura kanarratti obbulaan Qabsaa Laggasaa Wagii, Aadde Taafarraa Wagii, Aanaa Adaa Bargaarraa, Obbo Baqqalaa Wagii ammoo Meettaa Roobiirraa argaman. Korri kun guluffii fardaa fi walleewwan dhiyaatan adda addaatiin miidhagee oolee jira. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Shamarreen Oromoo shamarreen umriin waggaa 20 seenaaf waaquma tapha kubbaa miillaan dandeettii addaa agarsiisteen baatii sadaasa darbe badhaasa sadii badhaafamtee jirti. Murannoof cicha qabaannaan waa'een adda addummaa saalaa rakkoo ta'uu danda'u jetti. Warri akkas yaadan yoo jiraatan hojjetanii agarsiisuudhaan akka deebii ta'uuf gochuudha jetti seenaaf. Waa'ee badhaasa argattee ibsuudhaan jalqaba.
Itti gaggeeffa iddoosaa kaapitaal hoteelittidha. Marsaan jalqaba EBC ture inni lammaffaa immoo federeeshinii kubbaa miillaa kan mataa ta'e xabakkii cimtuu kan waggaadha jedhaniidha kan fannaa badhaasanii. Inni kan federeeshinii immoo xabakkii cimtuudhaa fi goolii hedduu lakkoofsuudhaan kan isaanii naflatanii. Anaafis gaarii gatii turee fi waggaa sadiidha diigale EBC ture waggaa sadaffaattidha kanaan argachuu dandeenye. Marsaan lama dura aanaan dudduubatti nannan bise akka cimee jedhu na gargaara.
Kubbaa miillaa taphachuu attamitti jalqabde?
Magaalaa naqqamtee kanan taphachaa ture. Naannoo keenyattis xiqqoo ulfaataa gati ta'eef kuwaasii taphachuun karaa ispoortii kana dhiibbaanis jira. Akka biyya keenyattis an fedhuma hin qabu irraa warra dhiiraa wajjin mana barumsaatti qonnaa yeroo baan isaanuma wajjin taphachuudha. Maatiin na deeggaru gatii ani qabuuf kan naannoo keenyatti baay'ee ulfaataa ture.
Achi booda eessatti itti fufte waa'ee kubbaa miillaa?
Sababdeetu ani barachaa jiru barumsa koo gidduutti gargar kutee Asallaa Akkaadaamii Xurunesh Dibaabaa kan jedhamu jira. Asallaa achittan waggaa afur tireeningii jedhee gara kilabitti dabalame.
Iddoon sun leenjii maalii kenna?
Kan kubbaa miillaa kan fiigichaati. Fiildii garaa garaa jira. Kan kokoasiidhaan kana filatamee achi deeme.
Filatamtee deemte moo fedha keetiin deemte?
Pirojektii keessaa naqqamteera filatame waggaa afurii ture Asallaa. Isa booddee kilabittiriinii fo'atame Adaamaa kana maatiin taphachaa jira amma.
Waggaa meeqa gaakuun amma egaa kubbaa miillaa taphachuutti kaate?
Ani kun kutaa 8 jiruudha kan inni maratame Asallaa deeme kutaa 9 hanga 12 watti ni xumure waggaa 8.
Adaamaadhaaf hin taphadhaa jette?
Eeyyee.
Attamitti argatte gara kilabii sanaa dhaqu?
Asallaa Akkaadaamii keessatu jiru. Adaamaa dorgommii keessatti hirmaanna turre. Kootoolinis ba'anii ilaaluu waggaa dhuma irratti gatii nama haaraa faramsiisatanii fi dirqama ilaaluu gatii qabanii fi qabatuun taphadhuudhaan ilaalanii kan isaan nama filachuu danda'an.
Kan Adaamaa sana eega galte waggaa meeqa amma?
Waggaa 4 koo qabadheera. Baran. Namni tokko kaayyoo qabaannaan ejjennaan wanti nama daangessu tokko jiru fedha qabaannaan. Namni inni kaleessa eeggaddaa na deeggaraan turrellee har'a na bukkee dhaabbachaa jiru. Fiima keenya ejjennee amansiisuu qabna hojii sun akkas fiixaan ba'uu danda'u.
Sena amma adama maaf tabatan jirajette attami wanch argatani betu
eye para kumala maaf kuda tokko dakani wanch afudanne akka oromiyatti fi jalqabaratti meligi oromiya kesa kangale barengadda dakani wanch afudanne achuwa kesa na biolisati fi biyafi kanan qabachajir adama ma kesa filatani
Ethiopia si bakka bute e safaratte tabatte
Algeria de mira Cameroon Uganda Rwanda de mira Kenya
tole garagartu Ethiopia ti ega filatamte tabachutti kate ammamta
magasa di qabattera
ega ammati kubba milla tabachu akka hojjit fudatte tu ojjata jirtamti
eje
chakalli namanda dabsu jirenyi attam
hojjike sabwa bayibaye tujra onta sana mo jabatani jechu ni gal manis na maje sita trainingin baye fata korbaniti biya jaichina guyambu qonnachinya guyasan basab dedabbi qab guyasan basa medachin yerachi qabanne korbaniti mo medachin yala dakanun bani qabannu emi dedabbi tikko qab okenya fiomida adama rachi qabanne korbe sarufu 40 minutin denna 40 minuti denne medachin yerachi qabanne maqale denna kastin qanni tumi ligitan gaji soma
amma jollenati ojin tabattu klabi adda addarra kawalitti dufani attami namahara ojji wal barani ojini shakalani walubachun namarakisu
no namarakisa bija jalqaba kawallu warchisu fakka walitti dubbanu skanu deqishi sume dake sattidas toani maqana matokko waamin kwasi tawachun indandamu tufi bichate dimigatite fi ninchimo kwasinmo kani gruppi gati kefi maqana masanayo niwame na arjiteti kanishin kwasinala chudandeni walkilbachune bua gudaka
moyana tifatte tabattu lakofsa kudan qaba malifsi kenam
lakofsa kudan giya hatalo takura anumotsu tukachitida yadanno sanada iklabi ratti kudan nakanan tifetaw
akuma beka mushamarran wanta tani jiatti guyalla gujira
eje
yero akasira tapi gafa ollu sinin dipisu
ለብሳ ስለነገቲን ቀምነቲ አከጉያ እፍሌሰና አከገራችንያ ተውት ቆንት እፋች ፈንዳ
ገረብያ አላቲ ደምቴ ክለቦታ ፋብ ጠበቹዳፍ ሰገንታ ቀብዳ
ሰገንታ ቀባ የቺ ጂሊን ደምንክረ ያለና ካናን ደቤ ደቢ ሳኒስ ዲኖይጋ ገቲጀረኒ ሳኒ ኤጋንትራ ጻራ ደብራሞ ያላንጅራ ሰራፋ ፈጣ ጻራቲ ጋአኒ ቀበተኔቹ
Sewidini nate tabattota shamarran gafa ilaltu attam dandeti isani
wanta gara gara la micalu dandau medada ni shi koda gara gara la ni shi wanti yachijiru kanchenya ratqo cala gakite shi kara dandeti dani mo wambayo liza fagon qamnu qarama tibba ani qabatantu ibbo gakite sta
qarra sar gadde jennani dandeti ko
munsu nandanda
mutanno ke amma harra targite keset waan guddana gammachi se jettu tokko nattim
waan caaga fasuqanne bara kuma amma afta tokko sarrattana kanani jagamade sarrattimmo godi bidani tokko gashen nakanani akkan difatan kanango che
barren gadda jechu
barren gadda yeno
waan baaye na gaddisi se jettu
barren gadda madani si Tokyo Olympicira yero kufne national team biyaf yero tawachatu darbu dadabu kenya kameroni oji meda kenya ratti tokol kitawane meda alatti 0-0 bane meda alaga shu dadabu kenya ni achike safte wa mejira yero chada kanan gad
chamarana ola dem tota akka ke kubba milla ha sa u barbada ni maljettu barbad
nanni tokko kayo qawa nanni chamarran bichaga titani wanti bisu wachino ambisu jira jede yadu akkotti hoji qabanne jiru mo kan samachi dandeyo ofi machenya nanni tokko jawannan kayo sa sana buke gawu fi wanti chamarrafte enyike galmangawuni tani abbat wanti cimin jiru wanti nama dange cinjir nanni tokko kayo qabanne
gwaye makake ti yadde beta senaf waqu majet
akkasati na mugasani ira e gani tun kai santrani dubbate gaf nargawu senan anjin
gawa kuma jira jidan
wa kuma jise ye no
gara bra qabti kasu barbadu jira
brand sechi wa qiyoni dagale ti fachira kanan barbadu ityanse matiko dan sanin galate fatta sansun arimo kosoliko batanzin mafi marra bakale galate fachini barbadu
shamarre sena wa kuma devina latte maqa radio sagale america edugalato
dan galate fachini
akkada gajirtan Radio Sagale America Sagantafan Oromoti. Boronni akka aadaa sirna gadaatti adulaa ija'a kanneen waggaa digdamaa booda abbaa baallii fuudhuuf jiran waliin hojjechuuf deeman dhiyeenya aanaa areerootti labsee jira. Kanarratti soraan qophii addaa qaba.
Fayyadam galchuun isa nagaa gulantaa abbaa gadaa irratti eebbifate. Bakka lafaa ijji dhaabeef nam kum hedduu arda badhaasaatti tolti yaame adulaa lallabatee eebbifate boranne. Yoo lallabaanii irra ba'an ammoo gammachuu wal faarsan hawwan ijoollee faarsiti abbootiillee akkanuma sirbaan gadaa fi faarsan.
Ijoolleen akkan corortee jaajjite fuulishi gara duumbaatu hundeeffatte abbootiin ammoo irri naannofti sirbaa ol kitee kan sirbaa akkan irri naannoftee gara harraa aduun dhiisuu haanii jalqabde akkan irri naannofte akkanas sirbanii.
Arda jalqabee warri kun mootummaaf danda'u dhaabatee jiru.
Sirba faarsaniin keessaa tokko mokkee boolanii bulchooti isaa lallabateetti akkan faarsa. Abbaan ilmi isaa yooyyuu gadaan haa ta'uu danda'a yookaan ammoo adoloon haa ta'uu danda'a jedhe dursee gosatti mata achi ammoo gumii bal'ootti mata. Yoo abbaan qabna ammoo ilmi sun kan gosaati gosatti hayyoom fedhataaf yookaan ammoo adulaan barbaada galaat fedhataa jedhaniin. Warri waltaafi ganna hedduu hayyuun walta dhaabata laafinnaaf jabeenyaa wal jalaa wal buusa. Baraan nam saddeetitti waltaaf jaheessa filan. Adula fiixee sora jaarsootu goljoo iddooti boru alaqeeti borbor jaldeessaa guyyaa gaayoo kusuufa. Warri lallaban kun hin torbaaniin duratti booraan aanaa areeroo arda badhaasaatti lallaban lallabii adula booraanaa barana nam kum hedduutti itti dhufe. Yoo lallabanii maan jedhanii eebbisan Dr. Borbor Bulee hayyuu seenaa gaafadhe.
Ebelu ayyuu gaara sadii jedhanii gumiin baataan gaara ol seganii ayyuu gaara nama uumsa sadii jedhanii akkasumaanis ijaan akkumisii wal durfeetu hin jedhanii warri lallabu aduloota lallaba abbootiin gumiin ragadaffaan gaara ol seganii amma duuba gisee lallabanii rabaan kaan nama gosa ofii itti tuuche wadakka deeme ta'a wulma guyyaa sadii deettee warra gosaa baatee amma guyyaan ishii namni jiru baafatamaa akka nu laallu diiram kana.
Yoo lallabanii irra ba'anii galam haaraa ijaaraniif jahaniif yoo adula ja'aniyyuu yoo adula lallabanii bakka lafaa ijji dhaabaniif bakka lafaa ijjiin alaabaa gadaati bifaan adiif diimaa diimaan kan abbaa gadaati adiin kan adulootaaniiti. Warri lallaban kuniin moona loonii keessatti fuula gara aduun baatuuf yookaan ilboruu rarateetiin corooree bakka lafaa ijji dure jaajja humniti haarettiin biyyi bulchiti dhufte qixoofte jechuu jedhan jaarroleen. Warri adula lallaban kuniin gara ganna 20tiin duubatti baallifuudha. Booranni qaraayyuu akkanum dursee lallabata. Ganna jidduuttaaf hin jiru. Fakkeenyaaf yoo haan raaba ta'u, haan kuusta, haan dooriita, haan gadoomta, haan iyyuubam akkanum humniti haarettiin biyyi bulchiti wal jalaan dhufte. Booranni yoo ijoollee adulaa taate biyyi bulchitu wal dorgomsiifatu galat fedhannaanii jedha. Nama dhiyootan lallaban fakkeenyaaf Alhaji Mallicha nami kuniin akkan jedhee fi galat fedhateen.
Galat baannan galat dambe noono baannan alaqe mallicha alaqe bukunee geedoo liiban dambitu wargusaati abbaa gadaa boorana gogeessa kana isaan qeende galat baannan dubbii afaanti nu qabadhaa galataallee nu fuudhaa jechaallee nu caqasa warri dambe noono kuni takka gooro nu jallinne arcummee jalluu murate takka booran hin faccimne gos booran kee qubattu takka dabsee hin rakkimne. Misoon mootummaan karoorse takka booressee hanqibne jechu boo namaan jedhe takka garaatti hanbimne booran garaa walgalfadhaa galat dambe noono fuudha qa'ee galataa dhaqani warri tokkollee hanqibne. Wareer booro jirra lattee soraaba gadaa keeniyaa Itoophiyaa jirra jidduu ta'een daangaa mara booranni daangaa waltin qabu nuun cuftinu wal dhala booransa bogoona kana. Gurbaan booran basaatii dhoomna kana dambituun baattoo sab hin quunde tulluutti hirkatan tana gos haayoo milkii qabdu. Ta'ee birraa ibsatan tana argaa dhageetti gaafanne gadoomii warra gufuun qabu seenan guddoo beenna kana.
Akkan jedha namu wal faarsa tokko keessaa filatan adula fiixeef aduraan booranaa ardaa dambii guutoo badhaasfaatti hedduu lallaban. Kan saddeetiin duratti dambiitti lallaban booranni nama hedduu kuma hedduu baraanallee areerootti hammate. Nam kun hedduu kana akka borbor jedhetti nama hedduu. Horii gochii walitti baaseen qallaban agijii tokkootu iyyuu achi ta'an waan akka dhiphuuf bal'inni nuuf irratti waan hedduu irratti mari'achaa ba'e. Abbootiin yookaan gochitii ijoollee isaanii ganna saddeetiin duubatti ammoo wal dorgomsiisuu fedhanillee horumsuu irratti ijoollee keenyallee ganna torbaa saddeet duubatti dorgomsiifannaa nuuf beekaa duubatti ni tifuudha. Ganna 16tiin duubatti ammoo doorii ta'a miilotii isaallee achiin duubatti gadooma walitti qubatan. Yoo lallabaniitiin. Yoo lallaban ammoo gaaddis muka akka dambii dhaddacha cana akkana hanfaa jalatti dubbii qorqoran cokorsaa qabachiisanii. Lallaba adula booranaa barana nama kum hedduutti dhufu jedha Dr. Borbor.
Yoo silaawwatte herreegaan kun fudhanii waan akka teessoo. Yaarta badhaasa Olajaha
na anojaha keta galamejaha. Kana romotif jireni siyasa Amerika wane hedu walfakat. Romon gani sadetiti bali walirrafut. Amerikan gani sadetiti presidenti filat. Poranne adulasa warraboti gada taufujetchu yuchufa iyu jisadasa khes lalabat. Amerikale yuchufa sadasa khes presidenti filat. Tamalele wane gada romotif hii. Bulchinsi siyasa Amerika wane hedu walfakat utjira. Omsa tefiyu gada mborana sadi. Harbor onnitu awad romona kanum jecha olumer rafuda barhume du akanum gada ambula bade boranne kanani gada oler marsete ne adu takger garin kutune gada torbatami lameso lalabate doctor borbori gada siyasan walankachu malteje
borani kara gada ni sawo mo fitu tmale wa fer mo tum male tuttu arki mo tum mar gada akachu male chiwala borra sura maga mo tum ma tuttu fer mo tum male tuttu
akkana jecha doctor borbor nama seena hormo heddu khisatwan dumbe khani nama heddut barum safiye chidi rabarate fakenna nama ka professor asmeh hormo legese khafita be heddu barresfa akkana jira ingalate san tarata nama ansora halafet
politik aban gafi manalubumma nanno oromia qes balay makonnin muda manalubumma tawahido ortodoksi etiopia ra sanif kenna mifudachu didu sani beksi sanijru qes balay muda makadidan gafin ken immacasa waldicha timale danta ango dunfa akaintan debi kennine jed manalubumma tawahido ortodoksi etiopia ga masatin mudamni kun gafi qesis balay akasumas mangudo tarra ya terattu hundaye kan murtefa mejeru muktar jamal tu gabase
talayan gafa sadasa digdami jahabara kumalama fi kudalama akala ko sahaba shaatitti manalubumma ortodox tawahido etiopia ti barrefame abba yared ratti mallatte sun agarsis walitti qaban kore manalubumma nanno oromia gafataatinin jiru qasis balay makonnin mudama isani kennamu mudama qajelfama hoggana lallaba wangela ratti mudam tanijir tu halakanan hoji ke sanitti gala kan jedu agarsisa isakanan welqabate qasis balay makonnin gafin kenna fiki yelle kanahinture mudama dunfa osontein chaasa jijjiru dan rakko hawasa fi amanto ta hunda furu wante him fudadu jechuudan ibsun isani dagahame tininjira dimakanan welqabate maltu akka umame fi malif akkadidan yaada dabalata Radio Sagale America tif kan himan qasis balay makonnin gafile buura kana oli qabannetinin kana jedu
talaasu barresun dugada infudatu yede dabarresun kiyastirida kana mohongo du kobotijan ji abbote babazota kenya oromota wajinis mariadde kore wajinis mariadde ala dufe dubbisnefi tenye mariannechi tokko nu wajinin tani mariannechi ama fakkenya namni silaga tae koren kun malojeta wanne nu isa dura techifne kore das be kamti ega kenni tani boda angonis rama undumtu kore da be kamti kenna bakka yo kore da be kamti kennani ango san nu kenna kana tifayadamne kore kana roji rochine ega isan kenni ne nu fudan de ta kana tin kenni nu undawu qaba sa unde sina unde sun kun garu hodan da as much as possible maridan wal sawudan hotai fotokuri dufura yo mari han yedutti abamuta egaru wanti le gamnis umamu danda
akata talaya gafa sadasa digdami jahabara kumala mafi kudalama barrefame kanan kan dubbatu murte sinodosi redabate edinin manni lubumma bataskan orthodox tawahado etiopia murte kana dabarsu tu ake kama itti anan hoggana sabqunnamti manni lubumma orthodox tawahado etiopia malaka hiwot qomos abba walde yesus seifu debi imma kana ratikennani akkajedanitti dimmi ango qopesu kan akkasuman abbotin lafa ka ani murte san oso hintain gafi qasis balay fi manguddo tarra ka irradabachu dan ture jedan
e talan ka kumale ka mukanandura abbotina sabasonni abbotin kulkullu qani sinodati yadamujira isan to walet rufani walgahi godani walgahi kana walgahi kana ho godani mo gafi isan ra ka irran male gafi male ka ani tiwaye kana hojin de disa gafi isan ra ka o isan garu ka kachun dandani kanandura jarsa ergani papasade dalota oromo isan ergani akka galuun barbaadani nan galaydani gaafatani gaafi sanin kae sinodo kulkullu sinodo ammo gaafi kana fudate alaa kennefir duraan handu keessaa isumarraay amma simmo fudato anje de isuma
amma kan sinkaastani durmayyu yaanni kuni baka kana tangona kenna kan jedu kasis balai ra ka e kan jedu na kastani kasis balai mo talaya gafa guya jaa jaa frafa barakuma lama fi kudalama kala ko saba shatitti barre famen muten kuni kan oso anan mari sisin oso anin bekne naduba murte fame lama famo gafin ture gafi chaasa manalu bumma nanno oromia hawasa afan oromotin sirnan itin tajajilu dandenu akamurte argatu male namadu umfas ango kenu wan hintanef himfudatu kan jedu da kanisan kasan isinammo ofuma gafatani sinin numurte sinanif debi anidu batti debi anetan duguma mali naddabasu dandenna isilamenu yada walhinararamne kasa jirtu ante yanni kuni akamitti enu ramadde jenne lalu danden enummo namni jarsumma dan gidutti yada kana ummata fi isu dandaw
amma ne abbotin kulkullu alota oromo qaban isaani garu jarsumma ran taani sinodo sattani man sinodosni kun mo gafi isaani fudate te kai waye kana alhan kenne tikko ture mo ani ko wati kana wannin ti lauti kana fide wannin ni hasaba saji jirachu dande chise dura fudachu afkai debi e timmo in nakami takkana gode yedani tikan worri walini sa walin waye kana gafi kana kasa jiran akamiti nuru gademte gafi kana kaste akamiti talafu da akamiti shumata adda argata ti na dikana ne asaba o fiji jirate mo aya nin gafan ne anje duke sangan
kaum si gafi ango dum falle hinturre dumnille kana hintau kan jadan kasis balai rakole bulchin sagari ti fi afan ofiti in fayyada mudabu dibba bataskana kesatti umme fi kannen biro furuda chaasa mana lugumma nanno oromia akata mirkana udanda uratti kulkulu sinodosi lete bulchin sibataskana hundiyu walin murte suratti falakennu qabaadan amalle akeku ademsi kuni garu bulchin san murte hin argatu tananin tarkan fele dafi hojile gama ful duratitti itidematin jirrutu jiraadan kasu qasis balai makonnin
mana lugumma orthodoxi oromia hundes kana fitimo ogga kudan dur murtaye wanne jiru da sinodosi nanni beta kenatin sadarka nanno ti ha hundes tomujere manni sinodosi murte sejira in implementi hasawu kanammo implementi gochu daf koreen yero afur lam abate ture koree san kessa ni kessa njuru ammanuti nutu wajira olchada baka wajira olchina de takanati kenyunu undawu qaba so ndesna baka
rakole tajajila wangela afan ofitin tajajilu afan oromotin qiddase hi kurra kasetinin hanga barumsa tajajilo tagaragara kennutitti manni bataskana hojjetatinin jirakan jadan ittanan dubbihima manalubumma orthodox tawhado ethiopia malakaiwot qomos abba walde yesus gafinin makanan walqabatetinin kaw gafi sirri fi fudata makabuta ulle chaasa jijirani bataskana digani manalubumma nanno oromia addetti dab jechun wan fudata makabumit jechudan falmu
kaddisino dosni aga amma kulkulonni abodin papasoni hundumtu aqwamini sani aqwamini kanandura mulata gubaye kaddisino dosirati wasalansan ammalle gazini sani adenti sani aqwamini sani ammalle jigire shanum
koren man lubumma nanno oromia gafatu jiotandar beke sa iredde debidan gafi dihe sature kulkulun sinodosi man lubumma bataskana orthodox tawahado ethiopia walitti qabame dimich ergalalatinin turen boda hayyama dofudan addam bitinna munsan yade tamas gabasa radio sagale america tikindai muktar jamal kimfinnera
radio sagale america sagantana fanoromo galgala kesa sa alama folakka jal qabeyanga sa asadit satellite nile satrat saganta sambata abdul bata dabarsu kanarra asrat rawota saganta boritin wultidebina nagat bula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.
ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው።